радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбылсылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер Қазақстан музыкасының дамуы, тарихы, мәдениеті туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанды құлатқан өткелі жасыта қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі барымда соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл тағы жалғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман тұрса да қанша досқа ол тосып алды тасып арман басыл алман жолымда
шатырам десең, өзің біл. Сені ешкім қолмайды.
Арманым жүрек торағы, қажыр мен қайрат ола қанат пырағы. Үміттің сенім шырағы, жетелеп мені әр қашан алға. Де томан болмайды тек осал болуға күдіктің түспей торына ақ құсым келіп қонар бір күн менің қолыма алдамайды асыл арман тұрса да қанша тұсқа ол тосып алды.
Қазақстанның музыка өнері мен музыка индустриясы туралы айтайық. Қазақстан халықтарының бірегей терең шынайы дәстүрлерінің қалыптасуы және даму арқылы ұзақ тарихи процестердің нәтижесінде жеткен музыкалық мәдениетінің бай музыкалық мұрасы. Бұл тұжырымдама қазақ халқының музыка өнерін 16-21 ғасырлардағы қазақ және қазақ жерін мекендеген басқа ұлттар композиторларының шығармалары, романстары және шығармашылық еңбектерін біріктіреді. Қазақ халық музыкасының тарихына көне түркі дәуірінен бергі кезеңдегі музыка үлгілері мен тарихи мәдени мәліметтер енеді. Қазақ музыкасы ауызекі дәстүрге негізделген, суырып салмалық өнермен қатар жеке өнер саласы, тіпті ілім ретінде де қалыптасып келеді. Ертедегі Орхон Енисей жазбалары орта ғасырлардағы Қорқыт түркі тайпаларының музыкалық мәдениетінен хабар береді. Одан бергі жерде Әл-Фараби, Ибн Сина, Абдрахман Жами, Дәруш Әли тағы басқа көптеген шығыс ойшылдарының музыка өнеріне қатысты теориялық еңбектері де болған. Әл-Фарабидің музыканың ұлы кітабы күні бүгінге дейін ғылыми мәнін жоймаған, әлі де толық зерттеліп болмаған мұра. XIX ғасырдың екінші жартысы Қазақстанның музыка өнерінің гүлденген дәуірі болды. Бұл кезеңде өмір сүрген көптеген аса көрнекті кәсіби композитор әншілер мен күйшілердің шығармалары халықтың музыкалық классикасының негізін құрады. Көптеген халық композиторлары өз мамандығы білімді адамдар еді. Олардың бәрі дерлік хат танитын, кейбіреулері орыс тілі мен араб тілін білетін, бірақ өз шығармаларын нотаға түсіріп жаза алмайтын еді. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы музыка өнерінің дамуына Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Ықылас Дүкенұлы сияқты композитор-музыканттар үлкен үлес қосты. Абай әндері қазақ халқы мен орыс халқының арасындағы бауырлас достықты нығайтуға игі ықпал етті. Пушкиннің Евгений Онегин поэмасынан аударған Татьяна хатының сөзіне шығарған Татьянаның қырдағаны қалың елдің сүйікті әніне айналды. Қазақ әндерін жазып алуда Рыбаков көп еңбек сіңірді. Ол 100-ден астам ән жинады. Қазақтың ән әуендері оркестрлік шығармаларда да пайдаланылды. Азамат соғысы жылдарында Қазақстан музыкасы жаңа тақырыптармен толыға түскен еді. Алғашқы революцияшыл қазақ әндері туды. Ақындар мен әншілер кеңес өкіметі идеяларын насихаттауда маңызды рөл атқарды. Әсіресе, Сәкен Сейфуллиннің «Жас қазақ Марсельеза» атты революциялық рухтағы әні кең тарады. «Азамат, жүнжіме, жүрме бос, қол ұстас, бірігіп, тізе қос, ту ұстап дұшпанға барайық». Теңдіктің ұранын салайық, тізесін батырған залымнан күн туды, біз теңдік алайық. Қазақстанның өздік орталықтарында жергілікті органдар музыкалық мекемелерді ұйымдастыруға баса көңіл бөлді. Бұл халықты саяси ағарту міндеттеріне байланысты еді. 1919 жылы Ақмолада музыкалық мектеп, ал келесі жылы театр, музыка және би үйірмелері бар халық үйі ашылды. Осы жылы Верныйда жергілікті гарнизонның мәдени ағарту коллегиясы жанынан Виноградовтың бастамасымен Қызыл әскерлер хоры ұйымдастырылды. Ұзамай-ақ қалада әскер пәлімдер мен парктерде ойнайтын симфониялық оркестр жұмыс істей бастады. 1920 жылы Орынборда музыка мектебі, музыка кітапханасы, сондай-ақ халық аспаптар оркестрлер үшін көркемдік репертуар құрастыратын комиссия ұйымдастырылды. Петропавлда осы жылы халықтық консерватория ашылды. Бұл жылдары ұйымдастырылған музыкалық мекемелер радио мен теледидардың орнына халыққа идеологиялық тәрбие беруді маңызды рөл атқарды. Халық арасынан талантты орындаушыларды іздеп тауып, кеңестік музыкалық ұжымдарға тарту үшін сүлеттер мен байқаулар өткізіле бастады. Қазақстанның көптеген аудандары мен облыстарында әншілер, ақындар, музыканттар байқауы тұрақты өткізіліп тұрды. 1922 жылы Қарқаралыда өткен байқауда бірінші орынды талантты әнші Ғаббас Айтбаев иеленді. 1924 жылы Петропавлда ірі ақын сазгер әнші Ыбырай Сандыбаев қатысқан сүлет өтті. Қазақ музыка мәдениетін зерттеу және насихаттау ісінде қазақ музыка фольклорын қажымай жинаушы сазгер Александр Викторович Затаевичтің рөлі үлкен. Орынборға 1920 жылы келген ол 3 жыл ішінде 1500-ден астам қазақ әндері мен күйлерін жазып алды. Республика үкіметі Затаевичтің еңбегін жоғары бағалап, оған 1923 жылы 9 тамызда Қазақ АКСР-ның халық әртісі атағын берді. Ол барлығы 2300 шығарма жазып алған. Оның ішінде ұйғыр, дүнген, өзбек, қарақалпақ, татар, корей ұлттық музыкалары да бар. Қазақ халқының мың әні деген алғашқы жинағы 1925 жылы Орынборда, ал қазақ халқының 500 әні мен күйі деген екінші жинағы 1931 жылы Алматыда жарық көрді. Ол жинаған қазақ халқының бай музыкалық қазынасы дүниежүзі елдерін Қазақстанның өзіндік музыка өнерімен таныстырды. Ендігі тамаша әнге берсем, сосын эфирде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, егер сіз музыка, немесе ән, немесе әдемі аспапта ойнайлатын болсаңыздар, соны бізге WhatsApp желісі арқылы жіберіп, келесі бағдарламаларды қосатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. жылы оркестрдің негізінде Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы құрылды. Филармония республикадағы музыкалық концерттік жұмыстың ұйымдастырушы орталығы болды. 1935 жылдың жазында Халық аспаптар оркестрі Қазақстан бойынша тұңғыш гастрольге шықты. Оркестрдің репертуарындағы Құрманғазының Сарыарқа, Серпер, Балбырауын, Дәулеткерейдің қосалқа күйлерін халық жылы қабылдады. 1936 жылы мамырда Мәскеуде Қазақстан әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі өтті. 23 мамырда үлкен театрда өткен қорытынды концертте партия мен үкімет басшылары қатысты. Ахмет Жұбанов басқарған оркестр өзінің ең таңдаулы шығармаларын орындады. 1936 жылы 3-ші қарада Қазақ АКСР ОАК-ның қаулысымен Ахмет Жұбановқа және солист әншілер Қабиғожин мен Мұхитовқа республикаға еңбек сіңірген әртіс атағы берілді. Ахмет Жұбанов оркестрге орыс және шетел классикасын, Глинканың Руслан мен Людмила, Чайковскийдің Қарғаның мәткесі, Шуберттің музыкалық сәт операларынан үзінділер енгізді. 1938 жылдың қазан айынан бастап, оркестрге Латиф Хамиди жетекшілік етті. Сөйтіп, 30-шы жылдардың соңына дейін Қазақстанның кәсіпқой музыка өнері даму үстінде болды. Білімді қорландыру, дарынды орындаушыларды анықтау, музыкалық ұжымдар үшін талантты жастарды таңдап алу жұмыстары жүргізілді. 30-шы жылдардың соңында республикада қалыптасқан кәсіпқой музыкалық мәдениетте Қазақстан халықтарының ұлттық мәдениетінің өзіндік белгілері әлі де сақталған болатын. Брюсселовский «Қыз жібек», «Жалбыр» секілді алғашқы қазақ операларын жазды. Надировтың «Терен көл», Зильбердің «Бекет», Великановтың «Тұтқын қыз», Брюсселовскийдің «Ер тарған» опералары қазақ музыкасының кезекті жетістіктері болды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары қазақ композиторлары «Гвардия алға», «Амангелді», «Абай», «Біржан Сара» секілді күрделі туындылар берді. Опера жанрымен қатар композиторлар «Сарарқа», «Абай», «Қазақ симфониясы», «Ризвангүл», «Жайлауда» атты симфониялық шығармалар поэма, «Коммунизм оттары», «Кеңестік Қазақстан» атты кантаталар жазды. Брюсселовский мен Ғазиза Жұбанова оркестр мен жеке музыкалық аспапқа арналған концерт жанрында да елеулі еңбек етті. Қазақ музыкасының жетістіктері кәсіби және көркем өнерпаздар ұжымдарының қатысуымен Мәскеуде өткен әдебиет пен өнер 10 күндіктерінде көрсетілді. Қазақ музыкасын шетелдіктерге алғаш паш етушілердің бірі Әміре Қашаубаев болды. Ол 1925 жылы Парижде, 1927 жылы Майндағы Франкфуртте ән шырқады. 60-70 жылдары Қазақстан композиторлары ұжымдық тәсілмен бір қатар опералық шығармалар жазды. Бірақ бұл шығармашылық тәсілдің елеулі кемшіліктері болды. Соның бастысы бір шығарманың әртүрлі нақышта жазылуы еді. Сондықтан композиторлар бұл тәсілден бас тартып, Мұхамеджанов Айсұлу, Рахмадиев Алпамыс, Жұбанова Еңлік Кебек, Қожамьяров Садыр Палуан атты опералық шығармалар жазды. Жұбанова, Қожамьяров, Сағатов балет жанрында еңбек етті. Брюсселовский 5-ші, 6-ші, Қожамьяров 1-ші, 2-ші, Жұбанов Жігер атты симфонияларын жазды. Рахмадиев Дайрабай, Құдаша Думан симфониялық күйлерін ұсынды. Қазақ музыкасы үшін бұл күй жанрының өзіндік жаңалығы болатын. Қазақстан өнер шеберлері Венгрияда, Германияда, Польшада, Монголияда, Чехословакияда, Кубада кеңінен танымал болды. Азияда Сингапур, Малайзия, Шри-Ланка, Пәкістан, Үндістан, Еуропа елдерінде Финляндия, Франция, Германия, Италия, Швецияда өткізілген КСРО мәдениеті күндерінде Қазақстанның еңбек сіңірген ұжымдары, Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі, хор капелласы, ән-би ансамблі, классикалық би ансамблі, отырар саз оркестрі, гүлдер, дос мұқасан, арай ансамбльдері, сазген этнографиялық ансамблі, тағы басқа қатысты. КСРО халық артистері Бибігүл Ахметқызы Төлегенова, Роза Бағланова, Ермек Серкебаев және Роза Жаманова қойған концерттерін шетел көрермендері жоғары бағалады. Енді әсем әнге берсек, одан кейін бірге эфирде қайтадан жоғылғатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жазира мен Жанболаттың достар әні болатын. Көңіл күйлеріңіз көтеріліп қалған шығар, иә? Енді тәуелсіз Қазақстан музыкасы туралы айтатын болсақ, қазіргі даму барысында музыка мәдениетінің көп тармақты құрылымы қалыптасты. Республикада европалық жанрдағы орындаушылық және композиторлық шығармашылықпен қоса әуенді шығарудың жаңа дәстүрлі әлемдік көпшілік музыка, рок, эстрада, джаз және әлемдік концессиялардың дүние музыкасы Қазақстанды мекендеген халықтардың, яғни ұйғырлардың, кәрістердің, немістердің, дұңғандардың, орыстардың, татарлардың ауызша кәсіби фольклоры негіз салды. Республикада әртүрлі көркемдік профильдегі орындаушы ұжымдар, мемлекеттік симфониялық оркестр, Құрманғазы атындағы Қазақтың халық аспаптар оркестрі, хор капелласы, халық би ансамблі, мемлекеттік квартет, эстрадалық ансамбльдер, үрмелі және джаздық оркестр пайда болды. Қазақстан әлемдік масштабтағы классикалық музыканы орындаушылар отаны. Ол Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Хафиз Есімов, Әлібек Нішев және Жанияу Бекірова шетелдердегі қазақ музыкалық диаспорасының жұлдыздары Бисенғалиев, Құрманғалиев және ағайынды Ақыпбековалар. Бүгінгі күні республикада Күләш Байсейтова мен Ахмет Жұбанов атындағы арнаулы балалар мектебі, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы, Астанадағы ұлттық музыкалық академиясы, Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театры, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы, Қазақ концерт, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты және басқа да музыкалық білімі, ғылыми және мәдени мекемелер бар. Музыка бүгінгі мен болашақты, өткенді жалғастырушы алтын буын міндетін атқарып отыр. қазақтың халық музыкалық аспаптары туралы айтатын болсам, қазақтың саз аспаптары үлкен бір арнасы ол қобыз, сыбызғы және домбыра күйлері. Бұл үшеуінің де арнайы музыкалық қоры мол сақталған. Сол себепті халық аспаптары ретінде танылады. Ал жетіген, адырна, үскірік, шаңқобыз, аса таяқ секілді музыкалық аспаптар фольклорлық сатыда ғана көрінеді. Олардың ұлттық сипатынан гөрі типологиялық табиғаты үстем. Мысалы, бір ғана шаңқобыз аспабын кеңес дәуіріндегі халықтардың барлығынан дерлік кездестіруге болады. Музыкалық аспаптар бүгінде олардың дыбыс шығару ерекшеліктеріне сай хордофон, идеофон және аэрофон болып жүктеліп жүр. Қазақ музыкалық аспаптары халық арасында кең тараған музыкалық аспаптар. Олар ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени мұра. Қазақ музыкалық аспаптарының өзіне тән үні, орындаушылық дәстүрі бар. Мұның аттарын халқымыздың жыр аңыздары мен дастандарынан 15-19 ғасырдағы орыс және шет ел саяхатшылары мен ғалымдарының еңбектерінен кездестіруге болады. Ертеде аспаптарда ағаштан ойып, түрлі өсімдіктерден, малдың терісі мен сүйегінен, мүйізі мен қылынан жасаған музыкалық аспаптар 4 топқа бөлінеді. Біріншісі шертпелі, екіншісі үрмелі, үшіншісі ұрмалы және төртіншісі сілкімелі. Шертпелі екі түрге бөлінеді: қолмен және ысқышпен. Ол қолмен домбырамен шертер, ал ысқышпен қобыз ойналады. Үрлемелі ол сыбызғы, сасырнай, шаңқобыз. Ұрмалы дауылпаз және даңғара. Сілкімелі ол асатаяқ пен сылдырмақ жатады. Егер сіздер әдемі осындай аспаптарда ойналатын болсаңыз, бізге аудионы біздің WhatsApp нөмірімізге, тағы да қайталап айтамын, 8-707-724-30 нөміріне жіберсеңіздер болады. Енді әдемі әнге берсем, арнамыздан алыстамаңыздар.
Білмейсің әлі күтіп тұр. тұрғанымды.
Ұлттың өзіндік кескін келбеті мен болмыс бітімін айқындайтын ұғымды, оның өзіне тән ұлттық мәдениеті дейтін болсақ, қазақ мәдениетіндегі ән өнерінің алар орны ерекше. Данышпан Абайдың «Туғанда дүниегін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең» деген сөздері қазақ өнерінің бүкіл тыныс тіршілігі өлеңмен өрнектелетін айқын көрсетеді. Шындығында сәби дүниеге келгенде бесік жырымен әлдилеп қарсы алып, адам дүниеден өткенде жоқтау айтып шығарып саламыз. Қадым ғасырлар қойнауынан басталатын осы тамаша дәстүр әлі күнге дейін жалғасып тауып келеді. Бүгінгі күн жастарының тойы да жар-жар беті шармен өтетіні ата-баба салтына адалдықтың айқын көрінісі іспеттес. Орыстың тамаша ғалымы Потаниннің «Маған бүкіл қазақ таласы ән салып тұрғандай көрінеді» деген сөзі қазақ тұрмысының осындай даралығынан туған керек. Ұлтымыздың аса бай ән өнерін дамытуға Абай бастаған Біржан Сал, Ақан Сері, Мұхит, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Үкілі Бұрай, Әсет, Естай, Нартай, Кенен сияқты халық тұжырым болса, композиторлары өлшеусіз үлес қосып, оны сапалық жаңа биікке көтерді. Олардың мол шығармашылық мұрасы қазақ операсы мен балетінде және классикалық музыкалық туындыларда кеңінен пайдаланылып, әлемнің ең әйгілі музыка танушылары тарапынан жоғары бағаға ие болды. Ел іші, өнер кеніші дейді дана халқымыз. Әрине, қазақтың дәстүрлері әндері мен мың әнмен шектелмесі анық. Ендеше жаңа жоба алдағы уақытта тың туындылармен толысып, бүгінгі ұрпақты халқымыздың баға жеткісіз мол музыкалық мұрасымен сусындата береді. Осы орайда ән жанрларын мынадай топтарға бөле қараудың ыңғайы бар сияқты. Романс тектес әндер. Ақпақай, 25, Япырай, Ғайни. Сатиралық юморлық әндер. 16 қыз, Ағаш аяқ, Құлбай бай. Қара өлеңге құралған әндер «Сәулемай», «Еркемай», «Қамажай», «Жеті арал», «Жерімай». Төртіншісі қыз келіншектерге арналған әндер «Майра», «Дударай», әупілдік тағы басқа жатады екен. Желдірмендерге термелер, арнау, насихат әндер, ал эпостық мазмұндағы әндерге жырлардың кейіпкерлерінің атынан айтылатын әндер, жігіттің падишасы Әмір Темір, қос, мүйізді, ескендер тағы басқа жатады. Ал авторлық арнау әндер Молдабайдың әні, Ғазиздің әні, Бүркітбай, Шашубай, Теміртас тағы басқа. Әндерді бұлай бөлі арқылы олардың формасын анықтауға болады. Романс тектес әндердің диапазоны кең, вокалдық қайырымы мол болады. Ал сатиралық юморлық әндерде керсінше, мұндағы ән ырғағы шапшаңырақ, мәтіні мен мелодиясы үнемі қайталанып отырады. Вокалдық дамуы шектеулі. Осы орайда тамаша әнмен жалғастырамыз. Егер сіз осы әндердің біреуін білсеңіз, және оны аудио записпен жіберсеңіз, біздің телефон байланысымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Немесе ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, және талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар дегім келеді. Әдемән е, япырай. Қара өлеңдерді көбінесе халық әндері деп атайды. Бұлардың да қалыптасқан қайырымы бар. Көбінесе 11 буындық өлеңге құрылады. Мелодиясы пентатоникалық сарынға бейім. Сондықтан әннің өте көне түрі деп айтуға негіз бар. Қыз келіншектер әндерінде вокал иірімдері мол кездеседі. Мұны бөле атаудағы себеп диапазоны мен ән мәтіні әйел даусының табиғатына лайықталған. Желдірме әндерінің ырғағы ширақ, аты айтып тұрғандай салтанатты әрі жүрдек шырқылады. Эпостық мазмұндағы әндер кәдімгі қара өлеңге ұқсас, бірақ әннің аты немесе мазмұны эпостық кейіпкердің атына құрылады. Авторлық арнау әндердің сарына айтыс мақамдарын еске түсіреді. Мұнда әуелі ал, ахау, оу деген сияқты қаратпа айқай атылады. Қайырмасы қара өлеңге құрылады. Кейде өзге әндердегі мәтіндер қолданыла береді. Ал шумақта міндетті түрде автордың өзін немесе ата-бабасын мадақтаған өлеңі болады. Халық әндері аймақтық мектептерге бөлінгенмен, негізгі сарыны жалпы қазақы әнге ортақ сазға құрылады. Сондықтан бір өлкенің әнін басқа өлкенің әншісі қиналмай айта береді. Яғни, қазақ әнінің бір тұтастығы аймақтық әншілік мектептеріне қанша жүктегенмен бұзылмайды. Ғарифолланның арқа әндерін тамырылжыта шырқағаны, Жүсіпбектің мұхит әндерін тебірене айтқаны соған дәлел бола алады. Халықтық ән дәстүрінде орындаушылық ерекшеліктеріне қарай, аймақтық мектептерге бөлі оқыту тәжірибесі қалыптасқан. Жалпылай айтқанда, шартты түрде арқа мектебі, жетісу мектебі, батыс Қазақстан мектебі деп бөлінеді. Арқа мектебі қазақы әншіліктің мейлінше дамыған саласы болып табылады. Арқа мектебінің өкілдері деп Біржан, Ақан, Балуан Шолақ, Майра Уәлиқызы, Шашубай, Тайжан тағы басқа саңлақтарды атауға болады. Арқа әндері біркелкі еркін ырғақпен айтылады. Диапазоны мейлінше кең болады. Арқа әндерінің кәсіби мектебін жасағандар Елебеков, Кәрменов, Байбосыновтар, бұлардан өзге ән өнерінде ерекше із қалдырған Байжанов, Қашаубаев, Қабақов, Лекеров, Жылқыбай, Ержанов, Омарова, Есімжанова, Қойшыбаева, Күшкінбаев, Әліпбаев, Қартабаева, Сүйіндікова, Ешекеевтердің атын атай аламыз. Жетісу мектебі қазақтың көне әндерінің, әсіресе халықтық әуендердің мол сақталған әншілік өнері өнер шоғыры саналады. Орындалуы мен домбырада сүйемелденуі арқа әндеріне өте ұқсас. Сондықтан бұл мектептің өкілдерінің репертуарында арқа сазгерлерінің әндері де кең орын алады. Жетісу әншілігінің көрнекті өкілдері ретінде Жамбыл, Кенен, Қапес, Пішан, Дәнеш, Рақышевтарды атай аламыз. Жетісу ән мектебінің кәсіби тұғырын қалаған Кәрменов оның ізін жалғастырушы шәкірті Қосбармақов. Үшінші батыс қазақстандық әншілік мектеп. Еліміздің батыс өлкесінде дамыған әншілік өнер. Бұрынғы Бөкей ордасының жерінде шырқалған төкпелі жыр негізінде синтезделген желдірмелі ән мұхит арқылы жаңа белеске көтерілді. Халық әндерін аспаппен сүйемелдеу ежелден келе жатқан өнер. Ертеде серілер мен әнді барабан, сыбызғы, домбыра, қобыз, жетіген, шаңғобыз аспаптарының көмегімен шырқағаны тарихтан белгілі. Кейіннен қобыз бен домбыра аспабындағы үрдіс кейін тарады. Қалғандары қолданыстан шыға бастады. Яғни, осы аспаптармен айту дағдысы мейлінше дамып, қалғандарын ығыстыра бастады. Жетігенмен ән айту, сығыбызғымен ән айту, адырнамен ән айту, домбырамен ән айту, шертермен және қобызбен ән айту өте жақсы дамыды. Ендігі кезекті әдемі әсем әуенге берсек, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сағымда бел бойнаған ар шақ барады ұзап көш керуендей ай. Сағымға белді ойнаған араласып, жастық шақ барады ұзап көш керуендей. Дайғай көш керуендей ай.
Қош көргенде ай, қорбы жан саған айтам арманымда. Сөзімді болсаң егер қош көргенде ай, дәриғай қош көргенде ай.
Қазіргі заманауи музыка жанды айтатын болсам, қазақтың бұрынғы музыкалық өмірі мен қазіргі таңдағы өмірін салыстырайық. Біріншіден, қазір елімізде батыс елдерінің музыкалық жанрлары көптеп кездеседі. Екіншіден, бұрынғы уақытта әндер мен өлеңдерді ұлттық музыкалық аспаптармен сүйемелдеп жазған, ал қазіргі кезде аспаптармен қоса заманауи технологияның көмегімен жазылады. Үшіншіден, біздер музыканы тек қазақ тілінде тыңдамай, сонымен қатар өзге тілдерде де тыңдаймыз. Ал төртіншіден, ежелде дәстүрлі әндер ғана болса, қазіргі кезде эстрадалық әндер де кең қолданысқа ие. Өкінішке орай, қазіргі таңда көптеген адамдар эстрадалық әндерді кең көлемде тыңдайды. WhatsApp желісіне мынандай сұрақ келіпті. Музыка қосса, бала ұйықтап қалады дейтін, немесе тағы соған ұқсас қызықты жайттар көп әрине. Менің айтқым келгені нотаға қатысты. Сіз әрине музыкалық білімді шығарсыз, алайда нота білмей-ақ музыкалық аспаптарда жақсы ойнауға, өлеңді жақсы айтуға болады ғой. Соның себебі неде деп ойлайсыз? Менің ойым, ол әрқашанда қазақ халқы сондай өлеңге, әнге бейім келеді. Және олар, мысалы менің даусым, ән айтуым, менің анамнан дарыды деп ой айтамын. Яғни, ол қан арқылы беріледі. Және ешқандай да музыкалық сауаттылықтың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ егер ары қарата дамыту үшін музыкалық сауаттылық әрине керек, арнайы мекемеде оқу керек, білім алу керек. Сондықтан әркім өзінің музыкалық қабілетін жоғарылатқысы, дамытқысы келетін болса, барсын, оқысын, білсін және қазақтың осындай әншілері қатарына қосылсын дегім келеді. Және музыка туралы ұлылардың айтқанына айдарына берейік, е? Адамзатқа тән ерекше бір қасиет өзін қоршаған дүниенің әсемдік сырларына үңілуі, содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ету. Әл-Фараби. Халық музыкасында адам таңғаларлық көркемдіктер аяғыңды аттап басқан сайын кездеседі. Олар даладағы ешкім сеппей, ешкім бақпай өзінен өзі өскен гүл тәрізді. Гоголь. Музыка жайлы сізбен біз білмейтін қызықты мәліметке берсем, және олар кішкене күлкілі болуы мүмкін. Музыканттардың есту қабілеті музыкамен әуестенбейтін адамдарға қарағанда жоғары. Және музыканы қосып қойыңыз, сиыр көбірек сүт береді. Иә, музыканттардың есту қабілеті музыкамен әуестенбейтін адамдарға қарағанда жоғары дегенге мен аса келіспеймін, бірақ әр адам әртүрлі ғой. Адам табиғаттан музыкаға бейім болса, кейбіреулері қан арқылы дариды. Яғни, жаңағы сұраққа толық жауап беріп кететін болсам, музыкалық білімді үйренуге болады, және музыканы білмей-ақ музыка аспаптарында ойнайтын адамдарға айтатыным, музыканы білу және есту ол адамның өзіне байланысты, яғни өзінің жеке тыныштығы немесе өзінің әуестенетін музыкасы болса, соны тыңдап, оны арғарата дамыту оның өзінің қолында. Яғни адам әр музыканы тыңдаған сайын сол образға кіріп тыңдайды және соны аса сондай қатты жаттап алуға бейім болады. Енді хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, және аспапта немесе жақсы ән айтатын болсаңыз, аудио жіберсеңіз біздің телефон номерімізге 8-707-724-30, немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Осы жаңағы WhatsApp номеріне жолдап жіберлеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Сау саламатта болыңыздар.
жалай бар мекен бізде ынтызарай ішінде топ қарағай уәделескен көзіңнің мөлдірін қолаңдай жүйрік майда жалай бар мекен бізде ынтызарай ішінде топ қарағай уәделескен көзіңнің мөлдірін ай ішінде топ қарағай